Všetkým fanúšikom motoršportu a F1 zvlášť, krásny dobrý deň, je tu 8. pokračovanie seriálu Ice King. Vitajte, Pepa, čau.
Ahoj Števo, ahoj všichni.
No, tak myslím si, že oficiálna zimná prestávka konečne skončila. A samozrejme, mali sme také neskoré Vianoce, také trošku ruské, taký čínsky nový rok zrazu. A bác, módna prehliadka nových monopostov, poznáme ich všetkých 10. Nemôžem sa opýtať inak, ktorý sa tebe páči najviac, teraz čisto povrchne vizuálne.
Povrchne vizuálne, jo? Když sa na tým tak zapřemýšlím, tak mne už dlouhodobě, dá se říct, že i minulý rok, i možná i ten předminulý rok, i přesto, že to výkonnostně tak nebylo, tak vždycky při tom odhalení se mi líbil McLaren. Uh-huh. To jsou prostě auta, které jsou jiný vždycky u toho McLarenu, ale právě na to téma toho, že právě tam jsou takový ty jiný prvky a vlastně odlišuje se to relativně hodně od všech těch aut, tak přesně to bylo hezky popsané, teď nevím, jestli Gary Anderson nebo někdo takovýhle tomu říkal, no, to je super, jako, to auto vypadá fakt hezky, ono to je jiný, každý nad tím stojí, teď si drbe tu hlavu, jestli to je teda jako nějaký inovativní řešení a teď jde tím autem a prochází tam, ono jich tam je několik těch inovativních řešení. Jenomže je to správně, protože když se podíváme zpátky, McLaren prostě nefunguje dobře a přijde mi, jak kdyby se snažil vymyslet všechno úplně nový, úplně jiný než všichni ostatní a to asi není úplně tak dobře, když se podíváme na těch, řekl bych, tisíce chytrých hlav, které jsou v těch ostatních týmech dohromady a všichni jdou nějakým podobným směrem a pak jde McLaren někde bokem, tak nevím, jestli to je ta cesta, ale minimálně za mě ta auto je opravdu moc hezký.
No ta papájovo-oranžovo-modrá kombinácia, jinak připomíná to takú, také pero, už samozřejmě trolovia internetoví už samozřejmě mají, ale můžete to aj vidět. Dnes jsem strihal jako ďábel, takže Ice King konečně nie len zvuk, nie len podcast, mimochodom link dole, ale zároveň aj trošku vizuálneho pošušňaníčka. No a ja som videl tu jednu fotku, naozaj tie bočnice spredu, ten McLaren, to bolo akože čisté šialenstvo. Tam by som potreboval mapu, nejakú GPS, aby som sa v tom vyznal.
Práve, tohle je nieco, co mě na tom fascinuje, že McLaren vždycky přijde a vykopne takový auto, ktorý, otázku, jestli je propracovaný do detailu, ale těch detailů tam je hodně, takhle bych to řekl. Kterých přesně jako, když se kouknu na ten přední nos, potom přesně na ty bočnice, na ty deflektory, jak je to udělaný, zadní křídlo, to jsou prostě místa, kde McLaren fakt jako jde do hrozný hloubky, kde je vidět, že oni mají oddělený samozřejmě ty aerodynamické oddělení, tak to je rozdělený na ty bloky toho, že přesně někdo dělá přední křídlo, někdo dělá čistě ten monokok, někdo dělá ty deflektory, bočnice, záď a tak dále, podlahu. A tam oni jdou do strašné hloubky. Propracovaný, to je rozřezaný na mini mikrokousíčky, ale musí to fungovat jako balík. A tohle je něco, kde přesně McLaren se mi líbí z toho pohledu, jak je to propracovaný, ale potom, když se kouknu v tuhle chvíli za mě třeba nejvíc na Mercedes, tak to je ten balík. To je prostě to, co funguje od nosu po záď. Otázka je teda, jestli to tak je. Mně se to jenom očividně takhle a vizuálně líbí.
A keď už si naťukol majstrovský Mercedes, který bude ašpirovat na 6. konstruktorský titul, tak každý rok, a musíme to povedať, že Mercedes má to najelegantnejšie riešenie nosu a za tých 6 rokov ho nikto nekopíruje. Stále sú tam tá druhá verzia. Čím to podľa teba je?
On má dva aspekty a ty jsou vlastně dost takový zásadní, respektive ten jeden je úplně nejzásadnější, ale nejdřív, když řeknu ten první, tak spousta týmů to využívá jako aerodynamickou výhodu a snaží se vlastně možná z části dohnat tu motorovou výhodu, kterou měl vlastně Mercedes historicky, tak se snaží dohnat právě takovým tím neúplně vzhledným, jak to říct, průduchem, takovou nějakou tou dírou v tom nose, protože to je samozřejmě jedna z věcí, kde s tím přišel v podstatě, dá se říct, teďka Red Bull, kde opravdu ta díra už je hodně velká, v ní jsou naskládaný takový speciální panely, aby to vlastně nevypadalo jako díra, protože máte zakázaný mít vlastně přímý ten otvor do toho monokoku, takže tam vlastně ta díra nesmí být vidět, ale je to průchozí pro vzduch. To dělá to, že vlastně vy tam ten vzduch nasajete a nahoře ho vyfouknete. Přímo, je to ten S-duct vlastně. To znamená, že vyberete ten vzduch ze spodu toho auta, který vlastně potom tam dělá ty všechny ty turbulence, jakhle to obchází to auto, vy ho vemete a naperete ho vlastně přes to auto, což je věc, která strašně pomáhá té aerodynamice a zrychluje na rovinkách. proto mně přijde, že většina těch týmů jde touhle s tou, řekl bych, možná trochu agresivnější cestou právě na tu rychlost, než tou hezkou cestou, kterou jde Mercedes. No a teď přijde ta nejzásadnější otázka, ono to je pekelně drahý totiž. A vytvořit tady ten nos, ten uzoučkej nos, který je ještě užší, než vlastně byl minulou sezónu, tak prostě na tom crash testu to stojí strašných peněz.
No a všiml jsi si Lewisa Hamiltona? Pretože neviem, či to je len optický klam, totiž to tejto sezóny konečne, myslím si, že je to veľmi férové, bude tá stanovená váhová hranica, limit, kde naozaj tí chudší piloti nebudú vo výhode, ale Lewis Hamilton akože, ako keby zamiesil počas zimy, normálne je obrovský.
Trošku nám povedal, je to tak, ale ono, je to dobře, nebo respektive, nemyslím si, že je dobře, aby jakoby Lewis Hamilton přímo nabíral váhu, to ne, myslím to spíš všeobecně, protože znám to ze svého pohledu, když jsem závodil vlastně v GP2, tak to byl obrovský problém, já jsem měl v podstatě o nějakých 8 kilo míň, než mám fakt teď, to, já jsem byl úplně jak vyžle, fakt když jsem utek někde z koncentračního tábora, a všechno dělá člověk jenom kvůli tomu závodění a vlastně jako jde na tu hranici toho zdraví. Myslím si, že i vůbec jako pro to zdraví to není dobře. A třeba Nico Hülkenberg, i vlastně Daniel Ricciardo, do tam je Lance Stroll a Esteban Ocon. Když jsme viděli Estebana Ocona, ten jsem se bál, že ho odnese vítr, že jo.
To je neuvěřitelné. Právě. To je anorexia, non plus
ultra. To je strašný. Sám David Coulthard popisoval, že historicky měl problémy s bulimií díky tomu, že právě musel udržovat tu váhu. A to mně přijde něco, co je opravdu absurdní v momentě, kdy prostě pod tím svým zadkem, respektive za těma zádama, máte více jak 1000 koní, tak v ten moment si myslím, že je férový dát tam prostě nějaký takovýhle ten váhový limit, který vám strašně ulehčí. Ulehčí tomu zdraví a ulehčí tomu pocitu toho jezdce, že konečně se může v klidu najíst, dát si to, co chce. Samozřejmě nedáte si úplně smažák nebo hranolky a tak, ale už je to o tom, že dokážete sníst větší porci, sem tam se něčeho dát si nějaký víno, nějaký takovýhle věci, které vlastně normálně nemůžete, protože to je strašně kalorická věc. A jak jste navíc vychrtlí, tak prostě téměř jako nefungujete. Jediný, na co se soustředíte, je, že nejíte a trénujete. Což je prostě něco, co je opravdu hodně náročný a na hranici toho zdraví. A proto je to dobrá známka toho, že přesně i Lewis Hamilton, který, nechci říct, že je úplně prcek, byli tam menší jezdci, třeba Felipe Massa, no, tak
to má 50 český,
právě,
to bylo.
Ten je úplně, tak ten měl obrovskou výhodu, ale i Lewis Hamilton je vidět, že je ve větší pohodě tím, že se nabere třeba 3-4 kila, což je prostě, si řeknete, není to moc, ale ono opravdu, když jste na tom limitu, tom váhovým, tak každý kilo je znát. Já sám jsem přibíral 2 kila do Monaka, i za cenu toho, že to auto bude pomalejší, tak jsem stejně přibíral 2 kila do Monaka kvůli hlavě, aby jsem se dokázal líp koncentrovat.
A zároveň je to dôkaz toho, že Lewis Hamilton na jednej strane, OK, dá si trošku pauzu na mesiac od sociálnych sietí, ale užíva si život, party, modné prehliadky, ale tu je dôkaz toho, že makal a tá svalová hmota tam je úplne, že na prvý pohľad vidieť. Je streda na obed, kedy nakrúcame tento diel Ice Kingu a rozbehli sa nám testy v pondelok v Barcelone. A udiala sa taká vec, že do týchto chvíľ jeden tým ešte vôbec na trať nevyšiel a je to priam až šokujúce sklamanie, že Williams nebol schopný poskladať auto pre Georgea Russella a Roberta Kubicu včas. Ako je to možné?
No, ja nechci úplne predbíhať a nerad bych maloval čerta na zeď, pretože ta situace není u nich rozhodně dobrá. Je tam vidět ten odliv kapitálu, který tam vlastně se stal na základě odchodu Strollovy rodiny, Strollovic celkově, protože samozřejmě Lance Stroll s Lawrencem Strollem tam dávali obrovský balík peněz, fakt jako obrovský. A to byla věc, která samozřejmě, když s ní počítáte, tak vám potom může chybět, když odejde. No a díky tomu převratu, který nastal, i přesto, že to vypadá, že se bavíme, no, teď to je někde před rokem, jako už teďka je to dlouho, kdy se o tom začínalo nějak šuškat, ale ten reálný zvrat přišel, dejme tomu někde březen, duben, květen, kdy vlastně začaly být opravdu už ty reální vazby na tu Force Indy u Strollovic rodiny. A tohle je něco, co prostě v ten moment už Williams plánuje. Plánuje s těma budgetama, s těma financema na to, jak bude vypadat další sezóna. Protože vy víte, za kolik odjedete sezónu s tím stávajícím autem, kolik do něj chcete nainvestovat. A peníze si musíte dát bokem na to, abyste vyvíjeli nový auto, což už se stejně někde od Barcelony dál děje. A tohle to je podle mě zásadní věc, která se tam stala, odliv kapitálu a tím vlastně Williams měl největší problém vůbec to auto poskládat dohromady, protože prostě na to nebylo dostatek zdrojů. A druhý takovej, řekl bych možná pákový efekt proti tomu, tam tvoří Paddy Lowe. Protože Paddy Lowe je vycvičený z Mercedesu s tím, že opravdu ty peníze tam byly, měl tu volnou, relativně volnou ruku tlačit všechny ty technické oddělení správným směrem. A to on dělá, jenomže ve chvíli, kdy vlastně víte, že vám ty peníze dojdou, chcete udělat to, že pohřbíte to svý vlastně dílo, který jste vytvořili a řeknete si, dobrý, tak já udělám ten krok zpátky a udělám takovýto auto, který bude průměrný, nebude moc rychlý, ale dokáže ho dostat na tu trať, anebo si řeknete, udržím to, budu se snažit maximum z toho vytěžit, ať to auto opravdu konečně je dobrý. To si myslím, že je ten moment, kdy Paddy Lowe se držel právě té varianty B, kde se snaží za každou cenu pořád ještě to auto udělat dobrý. Otázkou je, jestli pořád ono bude už v prvopočátku dostatečně dobrý a jestli jim to hlavně vydrží v průběhu té sezóny. Přijde mi, že ten největší problém, co tam byl, tak je samozřejmě ta nejnákladnější část, když pominu komponenty, který vlastně Mercedes dodává Williamsu, který vlastně Williams nakupuje, tak když pominu motor a převodovku, tak je to ten monokok, to znamená ta základní vlastně ta platforma, ve které sedí jezdec, a ta nebyla hotová, protože George Russell si dělal sedačku přímo vlastně dneska dopoledne, když ve 4 hodiny přivezli Williams ráno, v noci ještě, tak teprve dneska dělali sedačku, což je jasný znamení toho, že to auto nebylo, jak se říká, dopečený v tom autoklávu, nebylo to hotové, což je ta nejnákladnější položka.
Hrozné zprávy z mojho pohledu. Myslím, že Robert Kubica doslova trpí a nakoniec ten hollywoodský happy end môže byť ešte, nechcem povedať, že tragédia, ale
minimálne pošramocený.
Teda dosť výrazne, ale nepredbiehajme. Robil som na Instagrame pri tých predstavovačkách aj hlasovanie, anketu o jednotlivých dizajnoch a treba povedať, že Williams bol druhý z vášho pohľadu najškarečí. Taká tá inovácia, už som videl opäť také vtipnosti na štýl zubnej pasty. OK, tak neviem, či takto to Frank Williams celkom chcel. No a najhoršie hodnotenie mal novo vzniknutý tím Force India, je teraz už minulosťou, Racing Point s dvojicou Perez, Lance Stroll, ale rúžoví pantery zostávajú rúžovými pantermi, ale opäť je to tam trošku vytunované. Asi nie je celkom očarujúce ako tvoja košela.
Tak my jdem v barvě, že jo. Je to zajímavý, ale přijde mi, nebo spíš nepřijde mi to vůbec špatný. Respektive ten design mě nějak jakoby zase neoslovil, taky nejsem si úplně jako...
Prepač, tam podle mě je nejzásadnější problém v tom, že ty máš nějakou líniu, že chceš mať růžové auto, ale do toho máš podpísaných 4-5 velkých sponzorov, kteří just mají úplně jiné farebné spektrum a teraz namiešaj to.
Je to pravda, ale i tak mně přijde, že... OK, ta barva asi pravděpodobně díky tomu, že Formule 1 sleduje většina chlapů, tak ta růžová přece jenom není jejich nejoblíbenější, do toho tam máme červený Ferrari, ale myslím si, že tohle je věc, ve které Formule 1 strašně zaostává, to jsou ty designy těch aut. To je prostě, když se koukneme, a to si určitě vyhledejte, Sean Bull, i designér, dělal teda, podílel se na výrobě toho livery, jak se říká, toho polepu a toho designu u Renaultu, ale on tam nemá příliš volnou ruku, což je samozřejmě problém. Ale to je člověk, který vytváří designy Formule 1, designy přilep, všeho různého možného a dělá to jenom pro zábavu. A mnohdy ty designy jsou tak strašně hezký. To, co máme ve Formule 1, je tak strašně konzervativní. Všichni prahnou po takových těch kamuflážích typu Red Bull. Prostě to všude se objevuje, všichni říkají, jak je to krásný, bomba, tohle. Ale potom přijdou najednou ty stávající auta a to je všechno prostě, jak když tam jezdí takový, nevím ani jak to říct, reklamní výlohy, ale
tak,
úplně nudný.
Tak je to korporátné.
Je to
tak,
úplně strašně prostě nevýrazný, žádný barvy v tom nejsou, nikdo se tam nesnaží vymyslet nějakou novinku a proto mně přijde, že Racing Point alias Force India tak udělala první změnu. Byla to první křiklavá nějaká barva, prostě změnili to, sekli tam tu růžovou a i když nejsem zastáncem toho designu, tak mně se líbilo to, že minimálně z marketingového pohledu o tom úplně každý mluvil.
A druhá věc je RB15 při představovačce, to speciální lakování. A mě písalo množstvo lidí, keď viděli už to tradičné, že proč? No. To bylo tak akože, a hlavně bylo to nové, bylo to jiné a malo to šmrnc. Ale... To isté, prepáč, zaober. Alfa Romeo na Valentína so srdiečkami, štvorlistkami, no nezamilujte se. No,
to je bomba a to je právě něco, co podle mě ve Formule 1 chybí. Pořád ještě to je takový to, ten svázaný pohled na ten svět. Ten marketing tam nejede, zásadní je mít tam velkou samolepku, ale neudělá tam nikdo ten boom. Přesně tohle to jsou jiný designy, kde okamžitě všem se to líbí, všichni to chtějí vidět, přijde sezóna a zase se vrátíme k tomu stejnému rudnému.
No, ale keď už hovoríme o tom namiešaní správnych farieb, je to hotová alchymia a ešte pred predstavovačkou dlhé týždne sa hovorilo, že Ferrari nad niečím špekuluje. A Scuderia oslavuje 90. výročie, čiže model SF90 mal naozaj pompezné predstavenie, bolo to veľmi štýlové. Čo je podstatné, z Ferrari odišiel Maurizio Arrivabene, tak výrazne mi chýba, a takisto odišiel Kimi Raikkonen. No a nový šéf je Mattia Binotto, bývalý technický riaditeľ. Bolo, myslím si, že aj na tom predstavení cítiť takú novú energiu, ale keď som videl tie fotografie, tie štúdiové, tak som sa trošku zlakol, pretože Ferrari premiérovo nie v lesklej, ale matnej farbe, lenže na kamere a na dennom svetle to vyzerá úplne inak a myslím si, že väčšina z nás, z vás sa zhodne, že to vo Ferrari minimálne čo sa týka dizajnu tento rok trafili.
Za mňa každopádne taky to není nic, že bych si říkal, že to je špatný, ale pořád je tam trošku ten lesk chybí, protože to je takový ten lesklý červený. I tak ten design je hezký, to jo, to rozhodně, je to takový hodně těžký. Je tam, změnili se tam vlastně ty loga z bílé barvy na černou, takže celkově nám to auto tak jako stěžklo.
Ale to je podle mě přesně způsobené tím, že Ferrari sponzoruje vlastně Alfa Romeo, je tam prepojení, Alfa Romeo je výrazně zase biele, čiže dohodli se potichučky, za 6 milioníkov se to tam nějako přihrálo, ale
odlišit.
Ale dostaneme se k pointě, že ja som čítal a budem rád, keď to vysvetlíš aj našim divákom, aký je vlastne rozdiel medzi lesklou a matnou farbou, že to má vplyv aj na rýchlosť a vlastne výkon daného monopostu.
Je to pravda, tak v podstatě ta matná barva je lehčí. To je zásadní, protože není nalakovaná. Vlastně mám taky přilbu, která je z matné barvy. Dřív jsem měl ty lesklý a právě už se to nepřelakovává tím, co dělá právě ten lesk. A to je samozřejmě ne úplně tak moc, můžou to být třeba 2-3 kila, záleží na tom, kolik tam toho dáváte, ale i přesto, že u jezdců máme povolenou tu váhu vyšší, tak u těch aut je na to tak strašný tlak, je ten tlak na tu váhu možná teď nejvyšší vůbec historicky za Formule 1. Protože samozřejmě to okno těch regulí se hodně zúžilo. Jsou sice nový, ale už je to hodně specifikovaný, týmy to dotlačili do extrému a už hledají prostě tisícinky a řekl bych gramy, miligramy možná těch věcí a odlehčují se i základní šroubky. Prostě jediný hloupej, prostě jeden malý šroubek, který někde máte, tak první, co vás napadne, je vůbec ho tam nedat. To znamená redukce váhy, takže nedáváte šroubky vůbec.
Alebo vytlačit ho v 3D tlačení.
Přesně tak, to je druhá varianta. A nebo, když už teda ho tam opravdu musíte dát a nejde to v té 3D tiskárně udělat nějaký karbonový, plastový, tak ho prostě odlehčit, co to jde. A to byl extrém, prostě, do kterého se to žene dneska. Red Bull to dlouhodobě používá matnou barvu, aby ušetřili váhu. Ty dokonce používají speciální samolepky. My jsme ve své době používali vlastně v týmu Arden, protože to byla juniorka Red Bullu. A i ty samolepky jsou odlehčený, což jsem teda jako nikdy pořádně nepochopil, se speciální povrchovou úpravou, která zrychluje vzduch. Je to tak udělaný, že vlastně ta samolepka má udělaný náběhový hrany, je to normálně aerodynamická samolepka. To je taková jako frajeřinka, že Adrian Newey a jeho posedlo se tam projevuje úplně jako extrémně. A všimněte si i, když se kouknete na Red Bull, on je úplně hladký. Nemá žádný spáry, tým to musí všechno zalepit, překrýt jakoukoliv spára, která tam je. Za prvý jich tam strašně málo, takže kryt motoru je, jak když odnášíte 3/4 auta, to samý podlaha je jeden obrovský kus, nejsou tam vůbec žádný spáry. A když tam je, tak je úplně hladce přelepená průhlednou fólií, nesmí tam být jediná škvírka. Takže opravdu to je obrovská alchymie. McLaren ve své době, jestli ještě vzpomínáte na ty stříbrné šípy,
chromované,
chromovaný, tak to byla taky speciálně vyvinutá barva, která vlastně zlepšovala obtékání toho vzduchu. Vlastně byla tak hladká, že to vlastně potom frčelo rychle. Takže, ale ta je těžká, takže ta se už nedá používat.
Máme chromované pneumatiky, nevím, či si všiml, Pirelli vysloveně, nevím, či toto bude ta správná cesta, ale zrazu máme lesklé pneumatiky a všetci sa tomu tak nejak čudovali, že je to len na efekt, je to len na predvádzačku. Nie, je naozaj ostré gumy, ktoré takto nejak namiešali, navrhli, ale vraj teda nie je rozdiel žiaden v rýchlosti a samozrejme, že sa to zjazdí.
Je to tak, najdřív to tak vypadá hezky, ale pak už to tam není.
No. Na fotky, no.
Na fotky.
Poďme naspäť k testom, poďme naspäť k Ferrari, pretože jednak očarilo mnohých fanúšikov, čo sa týka vzhľadu. Ale prvé dva dni naznačili, že tohtoročné Ferrari by mohlo byť aj rýchle. Totižto Vettel s Leclercom zajazdili suverénne najrýchlejšie časy a povráva sa v pedoku, že v Mercedese a v Red Bulle sa začali trošku ošívať a hovorí sa o polsekundovom náskoku Ferrari. Nie je to trochu predčasné?
Ja si upřímne myslím, že jo. Pretože vlastne, když se podíváme na takový ty dva tábory, jo, tam jsou dva zásadní tábory a teď nemyslím ani tak moc ty závodní, ale spíš ty, který podávají informace, což jsou samozřejmě novináři. A samozřejmě nejsilnější novinářská skupina je Anglie a Itálie. To prostě tak je. No a ty tam do sebe jdou velmi natvrdo. A třeba už jsi vlastně vzpomínal odchod Mauricia Arrivabeneho. Tam z něj všichni udělali úplnýho prostě psance, který ho nikdo ve Ferrari nechtěl, že to byl nejhorší člověk, který tam všechno v podstatě rozbil, ale to říkali pouze anglický novináři. Nikdo jiný, nikdo o tom další nenapsal. Sám Camilleri, to je teďka stávající šéf Ferrari, tak musel klidnit vůbec tady ty vyjádření a říkal, hele, prostě on tam byl na svém místě správný člověk ve správný čas, podívejte se, kam dotlačil Ferrari za těch posledních několik let, co tam byl, a já za sebe si myslím, že on opravdu tam byl správný člověk a jeho obrovská škoda, protože teď je tam Binotto, což je sice skvělý technik, motorář, zná spoustu věcí, ale není to politik a vy tam potřebujete mít politika, kterým Arrivabene byl, a bojím se, že tohle bude Ferrari chybě v sezóně.
Ale vzpomíná se, že by mohl se Domenicali vrátit a ten z Lamborghini, a ten by mohl mít právě tuto politickou frakci na starosti?
Byl by to fajn, ale problém je, že dlouhodobě oni se snažili o to, aby Domenicali se vrátil. Už vlastně, když přicházel Arrivabene, tak v té době, aby tam byl Domenicali. Akorát, že prostě mně přijde, že on ani moc nechce. On spíš jakoby utek od Ferrari, kdy mu v podstatě trochu zakřivdili. A díky tomu se schoval do Lamba a vlastně je tam docela spokojený. A nějak tak přijde mi, že nemá úplně tu tendenci se tam vrátit. Ale je to, proč jsem to chtěl říct, spíš ještě úplně je to o tom, jaký ty informace dostáváme. A v tuhle chvíli tam jsme dostávali od těch Angličanů, že vlastně Arrivabene, měli bychom ho téměř ukřižovat a spálit. A teď najednou dostáváme informace o tom, že Ferrari je nejrychlejší. Přišlo mi, že samozřejmě nějaká ta výkonnost tam rozhodně je, ale ten celkově ten testovací plán je jiný. Protože Ferrari jede rychle od začátku a snaží se jet, nestrácet ten čas. Protože historicky jim se nikdy nedařil takovýhle vstup do testů. Ty testy, jaký oni odjíždějí teď, tak je úplně nebe a dudy. Prostě jim se daří přijet na dráhu, je zajíždět 150 kol v průměru za ten den, což je opravdu hodně, dokonce víc než Mercedes i Red Bull. A to je něco, co je podle mě ten zásadní faktor toho, že jim opravdu to auto jede a když potřebují, jede rychle. Ta rychlost, která tam bude potom ta maximální, bude úplně diametrálně jiná a ještě mnohem rychlejší a mnohem větší, s tím, že samozřejmě je jasný, že dneska, když se kouknete do Barcelony, jak tam je asi 3000 všech fotografů okolo celé dráhy a všichni koukají na to, co na těch autech je. To znamená, že jakmile se přijede do Melbourne, tak ty auta budou téměř identický, protože všichni okopírují vlastně ty filozofie, to nejlepší, a buď to, jako Mercedes, si budou razit tu svoji cestu tím velkým předním křídlem, a nebo půjdou cestou přesně a la Ferrari, Alfa, kdy vlastně to křídlo se k těm krajům zužuje. Jestli se jim podaří na to adaptovat, nebo jestli budou chtít si udržet tady tenhle ten směr, to je otázka, ale samozřejmě ten maximální čas, to, co se jede teďka, je strašně irrelevantní.
Ty testy podle mě proběhají velmi podobně jako před rokem, alebo před dvomi. Tam Vettel mal tiež dobrou formu, dokonce zvolňoval při rychlých kolách na rovinke, údajně to robí aj teraz. A na druhej strane vidíme v zadných pozíciách Mercedes, ktorý si ide a stabilne a veľa. A preto moja otázka znie, všetko je asi záležitosť tých otáčok, koľko vypumpuješ tých motorov, ale akým spôsobom sa pristupuje k natankovaniu? Pretože váha, samozrejme palivo, hrá kľúčovú úlohu v tých časoch na kolo.
Tam záleží, co ten tým zkouší, protože samozřejmě ty programy jsou hodně odlišný a viděli jsme, líbilo se mi různě jaký ty konstrukce, nevím, jestli jste měli možnost koukat na fotky, ale určitě i už tě vlastně to mohli vidět, jaký používá třeba Ferrari, ty konstrukce, opravdu tam byly všude ty sítě, vlastně ty pitotovy trubice nahoru, dozadu, všude, prostě to auto vypadá jak nějaký vetřelec, všude to má nějaký senzory. A tohle je věc, kde vlastně záleží na tom programu, který jedete, protože tady ty pitotové trubice, ty se většinou používají při 200 km hodině a jede se konstantní rychlostí. Snažíte se projet ten okruh co nejvíc konstantní rychlostí a monitoruje se ta korelace dat, jestli opravdu to, co jste viděli v CFD, v tým, vlastně na těch počítačích přes zimu a v tom tunelu vzduchovým, aerodynamickým, tak jestli odpovídá té realitě. To je jeden program, který vy vlastně musíte si potvrdit. A to bylo vidět, ta obava Ferrari z toho, jestli opravdu to tak je, jestli ty data jsou tak přesný, a bylo to vidět tím extrémním nastavením těch všech senzorů na to, aby si to potvrdili. Což je první věc. A druhá věc, kterou musíte ještě kontrolovat, je samozřejmě, když natankujete, tak nejenom ta váha vlastně v průběhu té zatáčky, ale ta váha vám strašně ovlivňuje aerodynamiku. A ta aerodynamika je něco, co vlastně vy musíte pochopit, protože mechanika funguje vždycky a mechaniku si pokaždý vyzkoušíte tak, že vlastně máte různý zkušební takový lavice, kde vlastně, ať už to jsou tlumiče, ať už je ramena, to zavěšení celý, tak prostě tam dáte jenom ten větší load, to větší zatížení a ono to prostě začne fungovat a mechanicky se hýbat, takže tam zase tak složitý to není. Ale problém ta aerodynamika je, jelikož vlastně tam máte ty proměnlivé podmínky, které nikdy nenasimulujete. A to mi přijde, že Mercedes se soustředí spíš na to pochopit to auto v těch kritických situacích, kdy vlastně se krouží, dá se tam nějaký konstantní palivo, to znamená třeba se natankuje 50 litrů a jede se 15 kol. Odjedete 15 kol, zastavíte, dáte tam zase 50 litrů, jedete 15 kol s tím, že třeba uberete tlaky na gumách. A vlastně vůbec neřešíte ten maximální čas, ale řešíte to, jak vlastně to auto se chová na té trati, ani ne v tom maximálním výkonu, ale jenom ho pochopit. Což je nejdůležitější věc, jelikož teď v Barceloně je úplně jiný počasí, je úplně jiná vlhkost, než jaká bude vlastně v průběhu celého roku a je úplně jiný povrch.
Ale aspoň nesněží jako minulý rok.
Malá výhoda.
Pre túto sezónu sa nám upravuje jedno pravidlo, pretože opäť sú monoposty ťažšie a s tou zmenou krídel napríklad zvyšujeme aj množstvo spotrebovaného paliva zo 105 na 110 kg na veľkú cenu. Lenže presakujú hlasy, ktoré tvrdia, že tých 110 vo viacerých pretekoch ani nevyužijeme. Prečo? Prečo nechcú ísť tými akože naplno?
To je taková ta vyčúranost na Formule 1, to doslova opravdu, protože samozřejmě vyhledáte ten poměr toho, nebo ten ideální poměr toho takového kompromisu, kde vlastně potřebujete hodně výkonu, anebo potřebujete méně benzínu. Zásadní je to, že vlastně při jednom kole kvalifikačním samozřejmě to dáte na maximum a jde tam nejvíc toho benzínu, jenomže to není případ závodu jako takovýho. Protože na to jedno kolo vy to přesně si napočítáte, dáte tam to přesné množství, který se pohybuje téměř 100 na 100, takže to opravdu žere jak tank Formule 1, tak dáte tam třeba 70 litrů opravdu na to jedno větí, když se bavíme o nějakým jakoby delším stintu a to si rozpočítáte. Ve chvíli, kdy je to ten závodní stint, respektive celý ten závod, tak opravdu vy ho chcete začít v podstatě co nejlehčí. Jelikož každých 10 kilo je okolo nějakých 3 desetin vteřiny. A to je opravdu hodně na kolo. To znamená, že když o 10 kilo začnete lehčí, tak jste celou dobu o 10 kilo lehčí než vaši konkurenti. To znamená, že vy vlastně nepotřebujete ani maximální výkon. Nepotřebujete ždímat ten motor do těch maximálních otáček. A i přesto vlastně získáváte ty 3 desetiny na kolo. A to je něco, proč právě já už jsem říkal i to odlehčování toho auta ve všech možných způsobech a ta efektivita motoru, kde vlastně to je jedna z největších sil, kterou Mercedes kdy měl, že to auto prostě nežere a to je strašně důležitý.
Pojďme se trošku povenovat týmom v středě pola. Také Toro Rosso nemenilo design, ale zmenilo jazdeckú dvojicu. Máme ďalší comeback Daniela Kviata. Máme Tajčana s britským pasom, či Brita s tajským pasom, Alexa Albona z F2, ktorý sa roztočil hneď vo svojom úvodnom kole, ale hneď spomenul, že deň predtým sa to stalo aj Kimimu Raikkonenovi, ktorý znovu zrodil a je pri značke Alfa Romeo, aj keď je to viac menej taký marketingový ťah. No a potom máme ešte Renault s Danielom Ricciardom, čo je určite veľmi atraktívne, zaujímavé, aj keď teda ten dizajn žlto-čierny, neviem, či si videl tú fotku, boratové plavky, to bolo veľmi vydarené. A neviem, či ste zachytili, čo sa stalo Renaultu a konkrétne Ricciardovi na cieľovej rovinke, ako sa mu urvalo zadné krídlo, pretože DRS-ko bude väčšie, to rozpätie, čiže nebude to už len tá schránka na list, ale doslova na balík, že ho tam budete môcť hodiť, sa to uvoľnilo, urvalo, takže našťastie nič závažnejšie sa nestalo, ale v strede pola to bude asi opäť raz celkom výdatné.
Vypadá to tak, mne sa tam teda, musím říct, prozatím nejvíc líbí opravdu tým Sauber, to znamená dneska už Alfa Romeo. To je pro mňa takový černý kúň, pretože na jednu stranu tam je Kimi, což je samozřejmě obrovská spruha. Na druhou je tam Frederik Vasser, který prostě dokázal ten obrovský progres se Charlesem Leclercem a dá se říct i Markusem Eriksonem v té minulé sezóně v podstatě největší ze všech týmů ve Formule 1. A to bylo něco, co je bomba. A do toho právě tam máme Alfa Romeo. A i když já jsem k tomu byl skeptický ve své době, že jsem si myslel, že opravdu ta podpora tam nebude a přijde mi to pořád, že to je jako zajímavý tah, ale nerozporuju to, tak minimálně pro ten tým je to velmi dobře. A už to začalo vlastně, no, teď mě to z toho dokonce i vypadlo, bývalý šéf Ferrari, už tady s náma není. No, taky, viď, no.
Počkej, Marchione?
Ano, Sergio Marchione, no, tak už taky, no, dobrý, děkuju. Úplně to ze mě vypadlo. Tak začalo to už Sergio Marchione a on nastavil vlastně ty procesy. Nastavil to, že vlastně Kimi odejde, že tam bude Charles Leclerc, to, že bude podporovat Alfa Romeo, bude podporovat Sauber a tak dále a tak dále. V tomhle tom to vlastně běží dál a byl to dlouhodobý plán, který vlastně on tam nastavil a všichni ho dodržují. Otázku je, zdali je to dobře pro automobilku, to už samozřejmě to my asi nezhodnotíme, ale minimálně pro ten tým to je velmi dobře a přijde mi strašně zajímavý to propojení Ferrari a Sauberu, potažmo Alfa Romeo, protože když jsme viděli tak představení, nebo takový neoficiální představení, Alfa Romeo proběhlo na okruhu Fioránu. A to je podle mě takový dost jako těžký breakpoint s ohledem na tu podporu toho týmu, protože najednou z takový neoficiální juniorky Haasu, juniorky Ferrari, což byl Haas, tak se najednou to nějak tak překotilo a posunulo na to, že najednou se tím stává Alfa Romeo a Haas začíná být docela utlačovaný a stává se z něj v podstatě takový zákaznický tým. No a to pro mě není vůbec dobrá zpráva pro ně, ale velmi dobrá pro Alfa Romeo, kde právě já si myslím, že to je černý kuň, který jde do toho hodně agresivně, mají nejagresivnější přední křídlo, celkově ten design se líbí, do toho mají obrovský zkušenosti Kimiho Raikkonena s tím, že on vlastně skončil minulou sezónu v nejlepším autě z celého startovního pole. Takže on vlastně ví, co potřebuje u toho auta a to je další zásadní věc, že při těch testech je to obrovský přínos a zároveň i při vývoji toho auta. Takže to jsou věci, které tam můžou zaklapnout do sebe, jak už jsem říkal, pro mě Haas, tam bych se trochu bál, doufám v to, že se nám tam přisune McLaren, ale jak už jsem říkal, design je to hezký, ale musí to fungovat jako balík, aby to nebylo zbytečně zase nějaký moc divoký. No a uvidíme, co Renault, protože tam bych to Danielu Ricciardovi přál, ale prostě mě osobně ten šéf Renaultu je prostě za mě strašně špatné a celkově, aby Tebul k tomu přistupuje hrozně arrogantně k tomu týmu, na rozdíl třeba ve srovnání s Frederikem Vasserem, který ho vlastně na začátku projektu Renaultu, on o tam teď vyloženě vyhnal, vyštípal a bylo vidět, že prostě egoisticky si to tam chce řídit, místo toho, aby to nechal někomu extrémně skvělýmu, který tam vlastně přitáhl Nika Hülkenberga a dostal ho do toho týmu, chtěl z toho vybudovat to, co je dneska Sauber, protože ten se z posledního místa posunul, možná dá se říct, téměř před Renault. Rychlostně ke konci sezóny.
Na záver jsem si ale nechal velkého exota a to je šéf malinoukárov Rich Energy, hlavného partnera týmu Haas. Američania predstavovali svoj monopost lakovanie medzi, a teda ako úplne prvý, bolo to na štýl toho legendárneho Lotusu Colina Chapmana zo 70. rokov. Dizajn, myslím, že sa zhodneme, že je veľmi pekný, možno ešte trošku viac zlatej by to tam chcelo. Ale Rich Energy je vlastne energetia, ktorý nikto nepil poriadne, že vraj predali 90 miliónov doposiaľ, čo Red Bull predá za 5 dní. Ale ten ich vlasatý šéf, ktorý akože fakt, že postavička, nikto nevie, na čom presne zbohatol, ale že vraj má tie peniaze a dal ich do týmu, tak on proste si povedal, že my vyzveme Red Bull a my ich porazíme. A po prvom dni testov bola okamžite veľká správa, že v testoch bol fenomenálny Romain Grosjean rýchlejší ako konkurencia z Red Bullu. Takže trošku crazy, mal by mu niekto vysvetliť, že kamo, trošku sa upokojíme, tuto funguje, funguje trochu inak, ale čo môžeme očakávať od Haasu, okrem teda pekného dizajnu a ustalenej dvojice Grosjean Magnussen?
No a už jsem právě na to navázal a mám z toho trošku právě obavy, respektive samozřejmě ten tým je šikovný, má velkou technickou podporu od Ferrari, to znamená, když funguje Ferrari, tak bude fungovat i Haas a je to opět taková drobná kopie, je to na tom zase vidět, kdežto právě paradoxně třeba Sauber se jde svojí cestou a u Haasu, jelikož nakupují ty věci, tak opravdu ty auta Ferrari a Haas jsou hodně podobný. Otázkou je, jak se to bude vyvíjet dál v průběhu sezóny, protože samozřejmě ta podpora, celkově to sdílení dat tam bylo hodně úzký z důvodu toho, že vlastně Ferrari mělo jenom Haas. Ale jak už jsem říkal, teď je tam navíc k tomu Alfa Romeo s Kimim Raikkonenem, který tam je takový ten, taková ta úplně přímá spojka na Ferrari a myslím si, že tam začne být ta vazba mnohem užší, mnohem bližší než celý nějaký americký Haas. Uvidíme, jak se s tím poperou, samozřejmě myslím si, ty výsledky, co oni měli doteď, jsou skvělý na to, s jakým budgetem operujou a s jakým množstvím lidí a celkově tou infrastrukturou, která je opravdu hodně omezená, tak dokázali skvělý výsledky a rozhodně bych jim to přál, ale jak říkám, trošku o ně mám strach.
Musím ale vzpomenout ještě Red Bull, protože ten kopol do zadnice Renault a spojil sa s Hondou, konečne má tovarenskú podporu. Cítiť obrovskú harmóniu, minimálne mediálnu, Christian Horner a všetci chvália tú spoluprácu a ten kompaktný motor a všetko do seba sedí. A myslím si, že je to samozrejme predčasné, ale ten prvý dojem z RB15, ktorú Adrian Newey konečne poskladal na čas, dokonca stihli aj filmovací deň, a s Maxom Verstappenom budú môcť nadviazať na ten záver minulej sezóny, ktorý bol extrémne silný a dokázali vlastnými silami vyhrávať preteky.
Těžko říct, to auto vypadá moc pěkně. Myslím si, že rychlostně na tom bude velmi dobře. Věřím tomu, že dokážou podle mě vyhrát nějaký závod v průběhu sezóny. Otázkou je, kdy, zdali to bude hned na začátku, a nebo možná spíš až na konci. Myslím si, že tu větší šanci mají paradoxně právě ze začátku díky změně pravidel a díky genialitě Adriana Newyho. Protože to auto vypadá moc pěkně. Je to fakt jako hezký balík, který je hodně těsný a aerodynamicky velmi povedený, jak už jsme zvyklí vlastně u Red Bullu. Ale otázka, a to je největší otázka, si myslím, je, když se přijede do Bahrajnu třeba. Co to auto udělá, protože samozřejmě vy dostáváte tabulky, vy dostáváte nějaký indicie o tom, jak ten agregát funguje Hondy. A samozřejmě víte spotřebu, víte nějaký jakoby to spasování, jak ho tam dát, hezky ho tam uložíte do toho auta, on to je nádherně, to všechno ladí. Takže pak přijedete do Bahrajnu, ono tam je teplo, do toho ten písek. A to jsou věci najednou, kde to auto funguje úplně jinak. Jinak se začne ohřívat, jinak začne podohřívat ty jednotlivé komponenty. Už jenom třeba připojení vlastně toho motoru na ten monokok začne jinak se zahřívat. Budou tam jiný vibrace díky tomu teplu a to auto najednou přestane být spolehlivý. A to je věc, která podle mě je teď největší otázkou, která vlastně běhá určitě v hlavě, ať už Adriana Newyho, nebo spíš celému technickému oddělení, jak to auto se bude chovat. Protože ono vypadá hezky, ono na papíře bude rychlý. Ale potom přijdou právě ty těžké reální podmínky a nemají zkušenosti. I přesto, že obětovali Toro Rosso celý ten minulý rok a nazbírali spoustu dat, tak to bylo spíš o tom dát Hondě prostor, aby zlepšila motor. Ne vnímat ten celek Toro Rosso plus Honda agregát, jak to spolupracuje. Měl to spíš opravdu naprde tam ten výkon, ať je to spolehlivý, a pak to narvem do toho našeho auta a uvidíme. Takže věřím tomu, že několik závodů tam bude moc pěkných, doufám v to, že celá ta sezóna bude, ale mám trochu obavu, že přece jenom je to radikální změna po tolika letech ještě k tomu.
Pred nami ešte ďalšie 4 testovacie dni v Barcelone a týmy proste sa snažia vykoumať, otestovať, vymyslieť. Uvidíme, aké bude v Barcelone počasie a všetci sa samozrejme koncentrujú na tie časy. Hovorí sa, že zmenou tých pravidiel budú monoposty približne o 1,5 sekundy pomalšie, ale však vieme, že tie týmy tam vedia vždy ten prítlak, tú prilnavosť nejako dohnať. Ale otázka na teba, už sme sa o tom bavili viackrát, aj na F1.sk sme mali o tom článok, totižto ty si mi raz prezradil, že na okruhu Kataluňa, že tam je nejaký fantóm a že tam sa dá zajazdiť rýchly čas iba v určitom úseku dňa. Kedy to prosím ťa je a prečo?
Tak je to dopoledne a vlastne i sa to potvrzuje, pretože vlastne vždycky ty dopolední časy sú rýchlejší. A máme výhodu samozřejmě, že ty testy a celkově, jelikož je to z kraje roku, tak jsou relativně dlouho a rychle zapadá sluníčko a rychle se zase chladne ten vzduch a zase je tam lepší vlhkost, takže nakonec potom ještě ke konci dne se to dává v těch předsezónních testech. Protože paradoxně, když přijedeme do Barcelony, tak přijedeme tam právě před začátkem sezóny, to znamená tady nějaký takhle únor, březen, tak opravdu do nějakých 11-12 hodin tam ten čas zajedete, pak přijdou možná 3 hodiny, 4, kdy to nejde a zase od 4 do 5 se to dá zajet. Což je takový, jako řekl bych, relativně normální okno tam. Horší to je, když tam přijedete na testy třeba jako někde uprostřed roku, kdy už je tam opravdu teplo. Tak v ten moment víte, že to zajedete do 10 hodin. Když máte velký štěstí, tak do 10:30 ten čas a potom už ho nikdy nezajedete. Až do konce, až do večera, dáli Bůh, tak za 5:05, než končí testy, tak se tam dá dát ještě nějaký jakž tak školo. Ale opravdu Barcelona tímhle s tím je proslavená. Většina vlastně těch jihoevropských tratí, nebo speciálně spíš jako Španělsko a Portugalsko, takže ještě k tomu spíš ta západní Evropa, tak tam opravdu je to extrém, v Portugalsku ještě větší. Jo, že tam vlastně třeba například už Jerez, vlastně Španělsko dole, a nebo potom vlastně ty tratě, které jsou v Portugalsku, tak tam jenom dopoledne a už to nejde.
Testy jsou jedna věc, ale to, co je nejpodstatnější, je 17. marec, březen.
Březen.
V austrálskom Melbourne už sa všetko chystá na prvé preteky tejto sezóny. Už iba 3 týždne. Kto sa teší, nech zdvihne ruku. A kto sa teší na ďalší diel Ice Kingu, musí počkať už iba 1 týždeň. Dovtedy sa